Hava Aktör Radyosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2012-nji ýylyň 19-njy noýabry, hepdeniň duşanba güni. Bugünkü tegele stol we rus dilindäki perekrostok gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Olary Allah'ın radrasyndan günün täzeliklerini bilen.
Assalamu aleykum, hormatly dinleýijiler. Soňky täzeliklerde dikkatiňizi höwürleýäris. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov her yılın aprel ayında bedev ayramına qabatlap, ahal tekatının gözelliğine bağışlanan yürüyüçe halkara beyatlaşığını geçirmek varadakı permana gol çekti. Bu permanı oyunca şeyle beyatlaşığı suğurutgeçlerin, heykeltaraşların, halçıların, zergerlerin, fototuğurutçuların, neşir işgerlerinin, dizaynerlerin ve teleoperatörlerin arasında da geçirmeklik gözünü tutuluyor. Ýeşenbi güni Türkiýanyň resmiýleri tutsaglykda protest görnüşünde açlyk çekýän ýüzlerçe kurt tutsagynyň öz açlygyny betedenligini ma'lum etdiler. Bu tutsaglar sentýabr aýynyň ortalaryna kurt tutsagçylarynyň lideri Abdulla Öjalanyň tutsaglykdaky şertleriniň goglandyrylmagyny we kurtlaryň hukuklarynyň artdyrylmagyny talap edip açlyk çekmäge başlapdylar. Türkiýanyň insan hukuklary assosiasiýasy tutsaglaryň bu açlyk şeýeretiniň betedilmegine Abdulla Öjalanyň eden şahsy çağırışynyň sebäp bolanyny aýdýar. Kurdistan İşçiler Partiyasının lideri Abdulla Öcalan, kanun taydan gadagan edilen bu Segoşyň partiyanın sonku 10 yıllıklarda alıp baran hücumlarını ve adam öldürmelerini güneyli hataplanıp, 1999-cı yılla tutsuk edilipdi. İranın resmileri BMG'nin New York'taki matlagatına katnaşmakçı olan İranlı resmileri Birleşen Ştatların vize vermekten yüze öğrenliğine aydiyarlar. Bu arada İranın Adalet Ministerliğinin beyanatını aydiliyar. Yani onunla neyce resme vize verilmeyenliği bu arada anık mağlumat verilmeyar. Mağlumata göre İranın delegasiyatı BMG'nin sosyal ve adam hukukları meselesine bağışlanan matlagatına katnaşmakçı olupdur. Abaşanın devlet departamenti vize meteleleri bilen bağlanışıklı yağdaylar bu arada ödünün cemiyetçiliği açık beyanat etmeyi ýanyna aýdyp, bu bolan waka barada resmi kommentary bermekden üze gürdi. Ýeşenbi güni Kambojanyň paýtagyny Phnom Penhni ASEAN ýagny Güni Ortagündä bar ady ýurtlarynyň assosiasiýasy öz ýyllyk sammitini insan hukuklary barada täze deklarasiýa kabul etdi. Ýöne insan hukuklaryny goraýjy toporlar bu ýurtlaryň liderleriniň kabul eden bu deklarasiýasyndaky düzgünleriň halkara standartlaryna dogry laýyk gelmeýändigini aýdyp muny tankyt etdiler. Hudutanda olar ASEAN bileleşigine girýän ýurtlarda milli howpsuzlyk we moral normalar diýen ýaly esaslarda insan hukuklarynyň berk çäklendirilmegi meňin dogam etjekdigini aýdýarlar. ASEAN bileleşigine gün orta günde gör ady ýurtlarynyň 10-sy, hususan Brunei, Birma, Kambodja, Indoneziýa, Laos, Malaýzya, Filippinler, Singapur, Taýland we Wietnam girýär. Ýeşenbi güni Moldowanyň prezidenti Nikolaj Timofti Moldowanyň separatistik regiony bolan Pridnistrowe regionyny ortaýetin öz konsulligyny açmak baradaky planlaryny ret etdi. Moldovanyň prezidenti Ortiet te Predinistrovyadan öz harby güýçlerini çykaryança Moldovanyň bu separatistik regionyny Moskwanyň konsulligynyň açylmagyna öz razylygyny bermejekdigini aýtdy. Palestinanın medisina resmileri yeşenbi güni Gaza şehrine bir jaýa Israýylyň amala aşyran hüjümine 10 tane parahat ýaşaýjynyň ölenligini habar berdiler. Olaryň aýtmaklaryna görä 3 gatly jaýa edilen bu hüjümde hususan 6 tane şaýa, 3 aýal maşgala we 1 erkek kişi ölüpdir. Lukmanlar geçen hepdeniň çarşamba gününden beri Israýylyň hüjümlerinden 60'dan ugrak Palestin raýatynyň ölenligini aýdýarlar. Bu wakalaryň fonunda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama yeşenbi güni Bankowa tapar wagtynda eden çykyşynda Gazadaki krizin güýde çykmagyna Palestin segoçylaryny aýplady. Barack Obama Palestin segoçylarynyň iýlig derli ýagdaýda Israýylyň territoriýasyna şol sanly parahat ýylatyň ýaşaýan ýerlerine raketa hüjümlerini amala aşyrmak arkaly häzirki dartynly ýagdaýyň döremegine sebäp bolanlyklaryny aýtdy.
There is no country on earth that would tolerate missiles raining down on its citizens from
Yeryüzündäki hiç bir ýurt öz serhetleriniň daşyndan ýurdun içindäki raýatlarynyň üstüne raketalaryň ýagyp durmagyna çydam edip bilmez. Şoňa görä de biz Israýylyň öz raýatlarynyň jaýlarynyň üstüne we iş ýerlerine raketalaryň ýagmagyna hemde parahat ýaşaýjylarynyň öldürilmegine garşy ödünü goramak hukukundan peýdalanmagyny doly gollaýar.
People's homes and workplaces and potentially killing civilians.
Deyip Barack Obama bellidi. Yöne beylikli taraftan Prezident Obama bu krizisin Israilin harbi çeyrelerine baat verilmezden çözülmeyonun has ileri tutulyanlığına da nıgtadi. Olu konfliktlerin hatı çunglaşmağının gelecekte parahatçılık varadakı itlendik bir iki taraflayın yepleşikleri ve regionuna duğulleşir iki devletin bolmağı varadakı planları hatı kıyınlaştırmağının mümkünlüğünü aitti. Onun bu çakışının fonunla yeşen ve onu Israel'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu, Palestina'nın Gaza sektörününeki sökücülere karşı Israel'in ünlü öz operasyalarını düyüplü yağdayda giyinletmeye tayyardığını aydıp çakış etti. Şunun ulen bir vaqtda bolsa, Israel'in öz münglör şaharvatını ve tanklarını Gaza sektörü bilen serhet yaka cemlemeğini doğam ettiriyendiği haber veriliyar. Bu yağday Israel'in Gaza sektörüne karşı giyinlerimde kuryer operasyasını yolu koymağının da mümkünlüğünü görkediyar. Yeşen bugünü Israel'in ney beyaşilenci gün Gaza sektörüne raket oklarını tutmağını doğam ettirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku teyadırkiler bilen tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatin ve yetiren Allah'ım rahim. Bizim torkunlarımızda kalın.